Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel në këtë hapësirë ju sillim kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Shqipëri ka marrë nën kontroll pas disa ditësh aksion fshatin Lazarat, i cili konsiderohej prodhues i drogave. Aksioni është përshëndetur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu. Për më shumë hollësi ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë Mirela Milori.
Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur të aksionin e policisë në Lazarat. Policia Rilindi është rikthyer dhe dëshmisht Lazarati, Republika e Turpit brenda shtetit, që për 20 vjet shtrëngoi përfyty me ty marijuane familje të tëra, ka thënë kryeministri gjatë një konference për shtyp. Mbështetje për policinë e shtetit ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu, i cili tha: "Ne mbështesim fort veprimet e ndërmarra nga zbatuesit e ligjit. Gjithashtu vlerësojmë faktin që operacioni është treguar shumë i kujdesshëm në shmangen e viktimave dhe të lënduarve." Kreu i diplomacisë amerikane në Tiranë apeloi që të vazhdohet me arrestimin dhe dënimin e personave të përfshirë në veprimtari të paligjshme në Lazarat. Në komunikimin e parë me mediat në këto ditë aksionit anti-kanabis, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi hodhi akuza ndaj institucioneve të drejtësisë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj prokurorisë së përgjithshme. Kryepolici Didi tha se policia do të realizojë objektivat e saj deri në fund, por sipas tij prokuroria duhet të tregohet e gatshme për të mbështetur në hetimet dhe se çështja tashmë nuk i takon vetëm veprimeve policore, por edhe veprimeve procedurale që drejtohen nga prokuroria. Në ditën e 5 të aksionit policor, forcat e rendit kanë marrë nën kontroll Lazaratin. Në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar 14 persona të dyshuar për sulme me armë ndaj forcave të policisë, për kultivim kanabisi, kundërshtim të punonjësve të policisë apo për shkatrim prone. Një pjesë e personave të tjerë që goditën ndaj policisë sipas burimeve mediatike mendohet se janë larguar nga fshati, ndërkohë banorët e Lazaratit kanë vazhduar të djegin vet parcelat me drogë të ruajtur apo fidanët e rinj të sapo mbjell. Sipas policisë së shtetit, mbas 5 ditëve aksion dhe përqendrimit të mbi 800 trupave policore, është mundësuar zgjesimi i mbi 81.000 rrënjëve bim narkotike dhe fidan. Po ashtu, gjatë kontrolleve në Lazarat janë gjetur edhe 4 laborator, nga të cilët 2 për punimin të bimve narkotike dhe 2 për përpunimin e vaj të hashashit, si dhe sasi të konsiderueshme municioni dhe armësh. Është ushtruar kontroll në territoret e mbi 130 banesave dhe një numri të konsiderueshëm ambientesh të tjera në brendësi të fshatit Lazarat, tokave përreth tyre dhe në tokat e komunës në territorin ku forcat e policisë kanë depërtuar në zonë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar koalicionin e ri qeverisës të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili ka fituar bindshëm në zgjedhjet e parakoshme të muajit prill. Për qeverinë e re kanë votuar 77 deputet, ndërsa 6 kanë qenë kundër. Në këtë seancë nuk ka qenë e pranishme opozita maqedonëse, e cila thotë se zgjedhjet kanë qenë jo korrekte. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Zhvillimi ekonomik dhe integrimi euroatlantik i Maqedonisë janë prioritetet kryesore të qeverisë së re, deklaroi kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski gjatë prezentimit të programit të qeverisë, të cilën do ta drejtojë edhe në mandatin e ri 4-vjeçar. Por Gruevski qartë bëri me dije se qeveria që drejton ai në asnjë mënyrë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë, kontest ky që sipas tij është imponuar nga Greqia në mënyrë artificiale.
Vodnost na politički ospor koji Grecija go nametna za ustavno to ime na naša ta zemlja.
Sa i përket kontestit politik të imponuar nga Greqia lidhur me emrin kushtetues, qeveria është e përgatitur për të vazhduar dialogun greko-maqedon në bazë të strategjisë dhe parimeve tashmë të përcaktuara. Qeveria nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë dhe nuk do të pranojë ide dhe propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë e gjuhës dhe kombit Maqedonas. Qeveria nuk do të pranojë asnjë zgjidhje për kontestin e imponuar nga Greqia, pa kaluar ai fillimisht në referendum që shumica e qytetarëve të pajtohen me një zgjidhje të mundshme, deklaroi Gruevski duke u përqendruar më tej në fjalimin e tij dhe në raportet ndërtnike në vend.
Ke prodhojmë së punatamoshno spovedovanje në ohridskiot ramkovën dogovor.
Ne do të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes së ohrit dhe me përpjekjet tona që të ndërtojmë shoqëri shumëetnike bazuar në respektin dhe tolerancën e ndërsjellët. Çështjet ndërtnike nuk duhet dhe nuk guxon që të marrin fuqinë e shoqërisë dhe gjithçka duhet bazuar në kushtetutë dhe ligje. Nevojitet angazhim edhe më i madh dhe qasje më e sinqertë e politikanëve në drejtim të forcimit të mëtejm të bashkëjetesës, respektit dhe tolerancës mes bashkësive të ndryshme etnike dhe fetare, theksoi Gurevski duke e premtuar dhe angazhimin e tij për garantimin e lirisë së shprehjes dhe të pavarësisë së medjave, të cilat e vlerësojnë si më të goditurat në vend për shkak të presioneve të pushtetit mbi punën e tyre. Gruevski në paraqitjen e tij ka prezantuar projekte të shumta që sipas tij do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Maqedonisë. Fjalimin ai e mbajti në mungesë të opozitës maqedonase, e cila ka braktisur kuvendin për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare opozitës, e cila më parë kishte paralajmëruar mbështetje për qeverinë, u deklarua kundër saj. Ajo kritikoi pjesëmarrjen e qeverisë të Bashkimit Demokratik për Integrim, siç thanë pa platformë për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Deputeti Orhan Ibrahimi tha se Bodia ka hequr dorë nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe dhe nga marrja e një nga postet e kryesore në shtet, ndërsa përmendja dhe shumë sfera tjera, ku sipas tij shqiptarët e vazhdojnë të diskriminohen nga pala tjetër. Sipas tij, Bodia vepron me servilizëm dhe se prioritet për të është mbetja në pushtet dhe plotësimi i të gjitha kërkesave të VMRO dëpëmënes. Por nga Bodia reaguan duke i hedhur poshtë akuzat, ndërsa premtuan realizimin e të gjitha premtimeve parazgjedhore. Kjo parti, e cila në qeveri ka 5 poste të ministrave dhe 2 zëvendës kryeministra, prioritet ka çështjen e integrimit të vendit. Ajo ka dhënë një afat 6 mujor për zhbllokimin e antarësimit të vendit në NATO. Dhe në rast të dështimit të këtij synimi, ajo ka paralajmëruar se në vjesht në Maqedoni do të ketë zgjedhje të jashtë të zakonshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të njëjtën, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se po ndërmerren një varg masash në lidhje me situatën në Irak, ku militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë pushtuar pjesë të mëdha të veriut dhe perëndimit të këtij vendi. Obama ka thënë se siguria në ambasadën amerikane në Bagdad është rritur, se përpjekjet e inteligjencës janë shtuar dhe se në përgjithësi do të ketë më shumë mbështetje për Irakun. Për Hollësit, Fatmir Bujupi.
Barack Obama tha se një kontingent i vogël i ushtarëve amerikan, jo më tepër se 300 vet, do të dërgohen në Irak, por nuk do të dërgohen forca luftarake.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors. Up to 300.
Ne jemi të përgatitur të dërgojmë një numër të vogël të këshilltarëve amerikan deri në 300 vet për të vlerësuar se si më së miri ne mund të trajnojmë, këshillojmë dhe mbështesim forcat e sigurisë së Irakut për të përparuar. Forcat amerikane nuk do të kthehen në luftë në Irak, tha Barack Obama. Ne nuk kemi aftësi që thjesht të ta zgjidhim këtë problem, duke dërguar 10 mijëra trupa dhe duke u përkushtuar për lloj të derdhjes së gjakut dhe shpenzimeve që tashmë janë shpenzuar në Irak, tha Barack Obama, duke theksuar se ka lëvizur kapacitete ushtarake shtesë në rajon për të pasur inteligjencë më të mirë të mundshme lidhur me atë se çka janë duke bërë Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant dhe ku ata janë të vendosur. Në këto masa janë fluturimet e aeroplanëve amerikan mbi hapësirën ajrore të Irakut, përfshirë edhe ata pa ekuipazh, ndërsa luftanijet e Marinës së Shteteve të Bashkuara janë të stacionuara në gjirin Persik.
We will be prepared to take targeted and precise military action.
Ne do të jemi të përgatitur të ndërmarrim aksion ushtarak të shënjestruar dhe preciz, atëherë kur ne të përcaktojmë se këtë e kërkon situata në terren. Nëse ne veprojmë, unë do të konsultohem për së afërti me Kongresin dhe me liderët në Irak dhe rajon, tha Barack Obama. Zoti Obama ka theksuar se liderët e Irakut duhet të ngriten mbi mospajtimet e tyre dhe të bashkohen për të ardhmen e Irakut, dhe se është në interes të Shteteve të Bashkuara që ky vend të mos zhytet në luftë totale civile ose të shndrohet në streh për grupet ndërkombëtare terroriste. Megjithatë, ai veçoi se Washingtoni nuk do t'i zgjedhë liderët irakian.
It's not our job to choose Iraq's leaders.
Nuk është puna jona t'i zgjedhim liderët irakian. Një pjesë asaj për të cilën bashkëkombësit tanë kanë luftuar gjatë shumë viteve në Irak, ishte gjë e drejtë dhe ishte mundësi për irakianët të përcaktojnë fatin e tyre dhe të zgjedhin liderët e tyre të drejtë, tha Barack Obama. Por në anën tjetër, presidenti amerikan e bëri të qartë se qeveria e Irakut duhet të ndryshojë dhe të bëhet më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të kijen parasysh edhe interesat e sunitëve, të kurdëve dhe të minoriteteve të tjera. Barack Obama e ka komentuar edhe rolin potencial të Iranit në Irak, duke thënë se ai e mirëpret të deklaratën e udhëheqjes iraniane që ka dërguar mesazh të ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara për nevojën e një qeverie gjithëpërfshirëse në Irak. Obama tha se nëse Irani është i interesuar vetëm për të ndihmuar shiitët në Irak, atëherë kjo do ta përkeqësonte situatën në këtë vend dhe do të kishte implikime shumë negative për të ardhmen. Në përgjithësi, ligjvënësit e të dy partive politike në Kongres i kanë mbështetur lëvizjet e Obamës. Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, tha:
I felt that what the president said is a much better place to be than we were 24 hours ago.
Ndjej se ajo që tha presidenti është më e mirë se sa ku ne ishim para 24 orëve, tha Marco Rubio.
Të premtën është shënuar dita botërore e refugjatëve. Mbi 200.000 sirian kanë gjetur strehim në rajonin kurd të Irakut, por me ardhjen në skenë të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, ata përballen me pasiguri të reja. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Jeta nuk ishte përkryer në një kamp refugjatësh, por gjërat kanë nisur të ndryshojnë për Media Hussein dhe familjen e saj. Hussein, 35 vjeç, ka nisur punë në një sallon të flokëve, jo shumë larg kampit Dara Shakra në periferi të Irbilit, kryeqytetit të rajonit autonom kurd të Irakut, ku jeton së bashku me burrin e saj dhe tre fëmijët. Të ardhurat së bashku me ushqimet, veshjet dhe ndihmat e tjera nga autoritetet kurde, u ofrojnë atyre një jetë relativisht të rehatshme, sa që tani janë duke menduar që të lëvizin nga çadra dhe të marrin një shtëpi me qira në Irbil. Familja ishte larguar vitin e kaluar nga qyteti Raka i Siris, ku Shteti Islamik i Irakut dhe Levant ka pushtuar pjesën veriore. Por tani, grupi i njëjt ekstremist sunit që ka detyruar Husainin dhe mira sirian të tjerë të lënë shtëpit, po avancon në Irak. Pasi ka marrë kontrollin e disa qyteteve irakiane, përfshirë qytetin e dytë më të madh, Mosulin, Shteti Islamik i Irakut është duke lëvizur drejt Bagdadit. Kjo ka bërë që mira irakian të ikin nga luftimet. Disa kanë lëvizur drejt Veriut, duke u sjell konkurrencë dhe pasiguri të reja rreth 220.000 refugjatëve sirian, shumica e tyre kurd që jetojnë në rajonin verior kurd të Irakut. Autoritetet kurde kanë përfshirë rregulla më të relaksuara për refugjatët sirian që të punësohen apo të marrin lejet e qëndrimit. Dindar Zebari, zëvendës shefi i departamentit për marrëdhënie me jashtë në rajonin kurd, thotë se pjesa më e madhe e refugjatëve janë bërë të pavarur, kanë gjetur punë dhe janë larguar nga kampet. Rreth 80.000 refugjatë sirian mbeten në 9 kampe në gjithë rajonin dhe kryesisht mbështeten në ndihma ushqimore dhe të tjera që ofrojnë autoritetet kurde. Megjithatë, situata është duke ndryshuar, pasi rajoni po përballet me fluks të refugjatëve irakian që ikin nga Shteti Islamik i Irakut. Qindra mijëra njerëz kanë hyrë në rajonin kurd pas rënjes së Mosulit dhe disa qyteteve më të vogla. Zebari thot se situata është mjaft e vështirë. Pas rënjes së Mosulit, rreth 300.000 refugjat të brendshëm kanë ardhur në Kurdistan. Shumica vin nga Mosuli, por edhe nga Djala, Salahudini dhe provincat të tjera, thot Zebari. E gjithë kjo, Husainit i kujton situatën e saj në gusht të vitit 2013, kur ajo dhe familja e saj, si dhe 50.000 sirian të tjerë, kanë hyrë në Kurdistan. Ali Hasan dhe gruaja e tij, të dy në të 20-tat, kanë qenë po ashtu në mesin e atij grupi. Hasani ka lënë qytetin veri perëndimor të Siris Afrin, kur është sulmuar nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti. Në Irbil, ata tani punojnë në një dyqan kafeje dhe jetojnë në një shtëpi me qira. Kushtet tona të jetesës këtu janë shumë më të mira se në Siri, kemi një rehati relative, kemi punë, por nuk do të thosha se është e përsosur, sepse i gjithë rajoni nuk është i qëndrueshëm, thot Hasan. Hasan, i cili ka parë brutalitetet e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit në vendin e tij, është i shqetësuar për situatën në qytetet irakiane. Ai nuk beson se grupi do të qetësohet së shpejti. Do të ndikoj në gjithë rajonin, thot ai. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga juroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.